Matei, din Evanghelia după Ioan, capitolul 16, începând cu versetul 5, după ce voi citi acest pasaj, prin fratele Adrian Ninciu, o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu peste mințile, inimile noastre, căutând înțelegerea mesajului divin. Deci, Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Citesc începând cu versetul 5. Acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși, vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc eu, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acestei este judecat. Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu, de aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Pentru o perioadă de timp voi vorbi despre daruri ale Duhului Sfânt. Mântuirea, a mai afirmat acest lucru, este mai mult decât o schimbare de destinație. Uneori noi o prezentăm foarte simplist. Dacă crezi în Domnul Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu, Mântuitorul tău, nu mai mergi în iad, ci mergi în rai. Și sunt convins că ați auzit genul acesta de explicație, care nu este eronat, însă este mult prea simplificat. Pentru că mântuirea înseamnă viață cu Dumnezeu. Pentru că mântuirea înseamnă experimentarea vieții la cotele pe care Dumnezeu le-a dorit de la bun început pentru noi. Pentru că mântuirea înseamnă această interacțiune cu acel Duh de viață, așa cum tocmai s-a cântat, care este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și m-am gândit că, cred eu, ne prinde bine să ne aducem aminte că atunci când ne gândim la aspectele ce țin de viața spirituală, viața duhovnicească, nu avem alte resurse, nu avem alte resurse decât ceea ce vine prin Duhul lui Dumnezeu. Și înainte de a vorbi despre darurile Duhului Sfânt, aș vrea să vorbesc despre Duhul Sfânt ca dar, pentru că și acesta, cred eu, este un aspect neglijat. Vă aduceți aminte ce promisiune face Domnul Iisus Hristos? Dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Când spune noi, vom veni la El și vom locui împreună cu El. La cine credeți că se referă? Acum, este foarte adevărat, avem deja indicat faptul că El face ceva pentru noi, Tatăl face ceva pentru noi, dar credeți că îl omite aici pe Duhul Sfânt sau este implicit prezent în această promisiune? Eu cred că este implicit prezent în această promisiune. Și aceasta și pentru că, așa cum ați auzit în pasajul citit, întărește această promisiune și chiar o clarifică, vorbind în mod singular despre Duhul Sfânt, ca fiind cel care va veni peste în viața credincioșilor. Vorbim la un moment dat și despre aspectele acestea, Duhul Sfânt în noi, Duhul Sfânt peste noi, Duhul Sfânt cu noi. Sunt niște prepoziții așa mici ca construcție, ca sunet, dar cu rol important în ceea ce privește modul în care interacționăm cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și El intervine în viața noastră. Așadar, este o promisiune Domnului Iisus Hristos cu privire la efectul credinței și ascultării noastre de El. Apoi, dacă vă mai aduceți aminte de episodul acesta, mai ales cei care vin miercurea de obicei, țineți minte că am discutat noi destul de detaliat despre episodul acela în care Petru este chemat în familia unor neamuri. Da, deci nu erau din poporul lui Israel, din poporul evreu. Și acolo se întâmplă ceva. Oamenii aceștia cred, Duhul lui Dumnezeu coboară peste ei, se manifestă în mijlocul lor și între ei și aceasta devine o mărturie pentru ceilalți. Și spune mai târziu Petru, pentru cei care veniseră cu el de la Ierusalim să verifice validitatea pretențiilor și lucrării sale, spune că toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri. Deci avem pe de o parte promisiunea Domnului Iisus Hristos, avem de cealaltă parte deja împlinirea acestei promisiuni și uitați-vă cum este ea privită. Este un dar, este un dar al lui Dumnezeu. Acum, darurile Duhului Sfânt sunt manifestări ale sale în viața credinciosului și sunt cu atât mai evidente cu cât credinciosul este mai plin de Duhul Sfânt. Deci cu cât este mai plin de Duhul Sfânt. Apostolul Pavel are un sfat pentru credincioșii din Efes. Le spune să stea departe de vin și mai degrabă să se lase umpluți de Duhul Sfânt, să fie plin de Duhul Sfânt. Și aș vrea să prezint puțin cam ce cred că înseamnă umplerea aceasta, pentru că unii se gândesc la umplere sub aspectul acesta al volumului. Da? Deci să fii plin, dar ce anume presupune aceasta? Ce anume înseamnă lucrul acesta? Și să folosesc o analogie. Nu știu dacă vă puteți da seama pe cine încearcă acești oameni să imite. Mai așa mai tineri, nu am așteptări, dar eu știu, de la 30 de ani în sus, cred că vă mai aduceți aminte de acest personaj, Elvis Presley. Nu am știut, dar am citit ceva statistici și m-a uimit. La nivel mondial, deci atenție, deși el a fost un reprezentant al culturii americane și a unui gen de muzică destul de răspândit în America, la nivel mondial are peste 400.000 de imitatori înregistrați sau, mă rog, care fac parte din tot felul de cluburi. Sunt festivaluri, sunt competiții. Dacă este cineva interesat, în 21 aprilie, Niagara Falls este următorul festival. Deci, aproape de noi. Da. Este impresionant cât efort depun oamenii aceștia în a-l imita. Îi cunosc cântările, unii își fac operații estetice, își plătesc costumele acestea care să știți că nu sunt ieftine. Unii merg până acolo încât încearcă să imite stilul de viață, care nu este unul imitabil sau care să prezinte, o valoare care ar merita imitată, sunt multe aspecte nepotrivite acolo. Dar ce vreau să spun este că oamenii aceștia, încet, încet, prin tot ceea ce fac, încearcă să se transpună în viața lui și pe el să-l transpună în viața lor. Este această transpunere, știu că seamănă un om cu două fețe, dar până la urmă, undeva, fețele acestea se suprapun una peste cealaltă și din punctul acesta de vedere, cred eu, trebuie privit această umplere cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, în sensul în care în ascultarea noastră, în supunerea noastră, în acea schimbare de gândire, în acea schimbare de stil de viață, modelul Domnului Iisus Hristos, pentru că așa cum ați auzit, Duhul Sfânt ia din ce este al Domnului Iisus Hristos, este suprapus până la transfigurarea noastră, până la schimbarea noastră, încât reflectăm pe Domnul Iisus Hristos, reflectăm caracterul lui Dumnezeu. Noi de multe ori ne gândim la darurile Duhului Sfânt care să ne slujească pe noi, care să ne dea un plus de popularitate în mijlocul celorlalți, să avem sentimentul că noi suntem în controlul lucrurilor mai mult decât alții sau mai mult decât în alte împrejurări. Și uităm că Duhul Sfânt în sine este un dar pentru că ne ajută, ne oferă această asistență în transformarea noastră, în schimbarea noastră, în a trăi acea viață nouă care este în Domnul Iisus Hristos. Când vorbim așadar despre prezența Duhului Sfânt în viața noastră, vorbim despre o schimbare de priorități. Dacă în mod normal, în mod obișnuit, tendințele noastre sunt preponderente, dorințele noastre, idealurile noastre, atunci când Duhul Sfânt este prezent și când El devine prezența proeminentă în viața noastră, are loc și o schimbare a dorințelor, a tendințelor, a preocupărilor noastre. Și eu cred că acolo este marea diferență în modul în care credincioșii încep să se diferențieze, pentru că, din nou, nu uitați plinătatea, ascultarea. Da? Deci nu este vorba de nivel, până unde este Duhul Sfânt la mine, la nivelul genunchiului, la nivelul umerilor, nu despre așa ceva, ci despre modul în care El se suprapune peste noi, peste personalitatea noastră, iar personalitatea noastră acceptă această schimbare și această prezență a Lui, călăuzirea Lui în modul nostru, reflectată apoi în modul nostru de viață. Spune Apostolul Pavel că sunt lucruri pe care cei carnali, cei care încă sunt dominați de imbolurile lor naturale, cei care sunt încă dominați de poftele lor și am găsit de multe ori referindu-se la latura animalică a omului. Pentru o vreme am refuzat acest concept, dar sunt destul de multe lucruri care demonstrează că este acolo. Este vorba despre acea viață trăită doar în virtutea instinctelor noastre. Doar în virtutea instinctelor, care la rândul lor sunt viciate, sunt alterate de cultură, de ispititor, de tot felul de alte lucruri și ne împing tot mai departe de cel chip divin cu care Dumnezeu ne-a înzestrat sau l-a înzestrat pe om în creație și pe care îl dorește restaurat prin Domnul Iisus Hristos. Așadar, om carnal, om duhovnicesc, om spiritual. Și aș vrea să vorbesc puțin, spuneam și de dimineață, despre termenul acesta duhovnicesc. Duhovnicesc, ce anume înseamnă? Ce anume presupune? În limba engleză, termenul este, zic eu, destul de bine înțeles, este o noțiune care, cred eu, este înțeleasă de cei mai mulți vorbitori ai limbii. Pe când, așa cum spuneam, în limba română, atât termenul spiritual cât și duhovnicesc, dacă căutați definițiile de dicționar, o să fiți surprinși. că nu surprind, ceea ce îmi place să cred este înțelegerea noastră cu privire la ce înseamnă viața aceasta duhovnicească, ce înseamnă viața în conotațiile acestea spirituale. De exemplu, dacă veți consulta dicționarul limbii române, o să observați o predilecție pentru etimonul duhovnic, care este asociat cu preotul care primește spovedania. Doar în noul dicționar al limbii române, din ediția din 2002, am găsit următoarea definiție care, cred eu, este mai potrivită. Termen care se referă la viața internă a omului, sufletesc, spiritual. Termen care se referă la viața internă a omului, sufletesc, spiritual. Nota este însoțită cu o mică paranteză, cuvântul rar. Adică rar este folosită această conotație când vorbești despre ceva duhovnicesc. Să faci trimitere, să faci referire la ceea ce se întâmplă în interiorul sufletului cuiva. În interiorul sufletului cuiva. O explicație ar fi că a fost înlocuit de spiritual, dar mă îndoiesc că aceasta este cauza. Duhovnicesc mi se pare totuși o alegere bună pentru subiectul acesta, pentru ce înseamnă să trăiești cu prezența Duhului Sfânt în viața ta. Ați auzit uneori spunându-se, e un om duhovnicesc. Și îmi place să cred că cel ce face o astfel de apreciere, exact la aspectul acesta se gândește, că Duhul lui Dumnezeu, prezența Duhului lui Dumnezeu este clară, este evidențiată în cuvintele lui, în atitudinea lui, în acțiunile lui, în alegerile acelei persoane și este clar, este dominată alegerea lui și viața lui de prezența Duhului Sfânt în viața lui. E clar că în lumea noastră, și nu este de dată recentă lucrul acesta, nici înainte nu cred că a fost. Am mai citit biografii, îmi place să citesc jurnale referindu-mă la acele consemnări din viața unor oameni. Se pare că generație după generație lucrurile au fost cam la fel, exact cum spune Eclesiastul, ce a fost, va mai fi. Până la urmă, în esența trăirilor noastre, nu ne deosebim chiar așa de mult când ne place să credem de cei de dinaintea noastră. Și de aceea am constatat că noi oamenii ne apreciem după inteligență, ne apreciem după, realizări, succes și succesul are definițiile lui culturale, locale, depinde în diferite generații ce înseamnă, dar prea puțin ne evaluăm după acest aspect. Cât de duhovnicesc este o persoană, cât de duhovnicesc este cineva. Și acum nu este nici aceasta o greșeală, pentru că adevăratele evaluări, să știți, nu sunt cele pe care ni le facem noi. Sunt importante atunci când este vorba despre mărturie, pentru că fiți convinși că și cei mai neinstruiți în aspectele religioase vor sesiza atunci când Duhul lui Dumnezeu este prezent în viața cuiva. Poate ați auzit mărturii de oameni care spuneau, Doamne, nu știu ce este cu el, dar este ceva diferit cu omul acesta. Este ceva diferit în el. Cred că v-am mai împărtășit experiența mea, am tradus în România diferiți păstori, vorbitori. La un moment dat eram aproape abonat la traduceri, dar au fost doi păstori în care simpla apropiere de ei dădea o senzație cu totul specială, cu totul diferită. Puteai să spui că este ceva diferit și acea diferență cred că este dată de prezența Duhului Sfânt. Ce înseamnă așadar prezența Duhului Sfânt în viața noastră? Ce face darul acesta? Ce aduce, dacă este dar, ce aduce suplimentar în viața noastră? Păi, Duhul Sfânt vorbește pentru Dumnezeu, vorbește din partea lui Dumnezeu. Promisiunea Domnului Iisus Hristos, când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare, lucrurile Tatălui. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Și uitați-vă la această cooperare armonioasă în cadrul Sfintei Trăimi. Tatăl, Fiul, Duhul. Tatăl, Fiul, Duhul. Această cooperare în cadrul Sfântei Trăimi. Deci vorbește din ce este al lui Dumnezeu. Revelează caracterul lui Dumnezeu. Cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile lui Dumnezeu, spune Pavel Corintenilor. Nu am avea cum să cunoaștem această realitate în care este prezent Dumnezeu, fără prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, care ia din ce este al lui Dumnezeu și aduce în viața noastră a oamenilor. Nu există altă modalitate. Grecii credeau că accederea în superioritatea trăirii se face prin inteligență, prin filozofie. Sunt alții care invocă tot felul de tehnici. Aici este ceva ce ne depășește abilitățile și nu poate veni decât prin această prezență a Duhului lui Dumnezeu în viața noastră. Apoi, activează cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă acesta? Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Spuneam și de dimineață, au fost atâtea episoade în care ucenicii au asistat la acțiunea ale Domnului Iisus Hristos, au auzit cuvântări ale Domnului Iisus Hristos, promisiunea ale sale și cu toate acestea mintea lor a rămas opacă. N-au înțeles. S-au dus altă dată și l-au întrebat, de ce ai spus așa? Sau ce a însemnat? Sau de ce noi nu înțelegem? De ce vorbești prin pilde? Domnul Iisus Hristos dă această explicație. Va veni o vreme când veți înțelege. Lui Petru, în seara aceea, cine îi spune, Petre, ce fac eu acum? Tu nu pricepi, dar va veni vremea când vei pricepe. Și dacă vă uitați în Evanghelie, o să găsiți aceste referințe. Aceasta s-a întâmplat ca să, da? Și atunci au înțeles ce le spusese dinainte. Și eu cred că unul din miracolele convertirilor este și această înțelegere care vine nu prin educație. Nu prin educație. Am avut conversații cu oameni care au stat mulți ani în școli. Au trecut prin școli multe, nu înțelegeți că au fost repetenți mulți ani. Deci au stat mulți ani în școli și a căror minte este totuși blocată când este vorba de Sfânta Scriptură. Și oameni care... Recent am vorbit cu cineva care îmi spunea despre bunica lui că a învățat la vârstă adultă să citească pentru că auzise pe cineva citind din Biblie și a vrut să fie și ea în stare să citească din Biblie și a învățat la vârstă adultă și când a început să citească, întreaga ei viață, întreaga ei perspectivă cu privire la viață s-a schimbat. Și oameni fără prea multă educație ajung să înțeleagă ceea ce oameni cu foarte multă educație resping. Nu mă înțelegeți greșit. Aici nu spun că educația nu este importantă, ci vorbesc doar despre efectul pe care îl are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu atunci când este chemat, atunci când este, când este invocat, în deschiderea minții noastre. Există și situații în care mulți cred că înțelegerea lor este descoperire divină și se înșală. De aceea trebuie totuși lucrurile acestea cu grijă făcute, pentru că un pericol foarte mare este să încerci să-L manipulezi pe Duhul lui Dumnezeu. Asta înseamnă în loc să te supui Lui, în loc să fii ascultător de El, să încerci să-I atribui gândirea ta, dorințele tale și în felul acesta să-L manipulezi. Lucru care oricum nu cred că se poate. Apoi, activează cuvântul lui Dumnezeu, informează și angajează credința noastră, conștiința noastră. Spune, când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul face această evaluare. Noi, de multe ori, ne punem etichetele, facem noi evaluările noastre. Să știți, Duhul lui Dumnezeu este Cel care va face această judecată. Și apoi mai face un lucru, spune de asemenea, oferă garanția vieții eterne. Dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus din cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos, Iisus din morți, va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Sfânt, Duhului Său care locuiește în voi. Duhului Sfânt care locuiește în voi. Să concluzionez. Deci Duhul Sfânt îl onorează pe Domnul Iisus Hristos, confirmă viața nouă a credinciosului. Aduceți aminte ce spune Pavel în Efeseni capitolul 1. Voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu. Și mai face un lucru. Consolidează biserica. Consolidează biserica prin darurile pe care le dă, prin acțiunea pe care o are în iluminarea cuvântului său. Fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora, spune Apostolul Pavel. Noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup și am fost adăpați dintr-un singur Duh. Este această sursă comună nouă tuturor. Înainte să fim preocupați de darurile Duhului Sfânt, trebuie să fim preocupați de Duhul Sfânt în viața noastră, de prezența Lui, de o relație adecvată în care răspundem Duhului, nu-L întristăm, nu încercăm să-L manipulăm. De asemenea, prezența Lui în viața noastră, nu uitați, nu poate fi cumpărată și nu poate fi obținută prin manipulare. Vă aduceți aminte de un om care a încercat să cumpere Duhul Sfânt, Simon? Știți că acțiunea lui a rămas emblematică pentru cei ce vor să-și cumpere statutul acesta? Îi spune Simonie. Simonie. Duhul Sfânt se dăruiește pe sine celor ce se dăruiesc ei înșiși lui Dumnezeu. Duhul Sfânt se dăruiește pe sine celor ce se dăruiesc ei înșiși lui Dumnezeu. Darurile Duhului Sfânt sunt manifestări ale sale în viața credinciosului și sunt cu atât mai evidente cu cât credinciosul este mai plin de Duhul Sfânt. Și nu uitați, nu este o substanță pe care o torni în ceva. Este o persoană și imitarea Domnului Iisus Hristos, ascultarea este cea care ne aduce în experiența aceasta cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt vine ca răspuns al credinței în Evanghelie și este menținut în atitudinea aceasta supunerii și ascultării. Cred că este necesar să avem acest acest fundament înainte de a vorbi despre daruri. 6, 9, 12, unii tot scot din scot și adaugă la ele, alții scot dintre ele. Cred că este în primul rând important să avem această imagine a nevoii noastre de a-L avea prezent și de a-L avea, călăuzitor, mângâietor, descoperitor, revelator al lui Dumnezeu, pentru că este, așa cum spune autorul epistolei către evrei, pecetea, arvuna, termen care de asemenea ar merita analiza și atenția noastră. Domnul să ne ajute să-i fim ascultători. Amin. Amin. Haideți să încheiem.